subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax khamiis ah bisha ابريل waa 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 25 iyo 30 meter band iyo bogga voasomali.com idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahra cabdi axmed.
duqa caalamka adduunka iyo iyo World Bank inay xukumaan dhaqaalaha adduunka hor u maraya iyaga xukuma iyaga maalgeliya iyaga fasaxa iyaga sheega wadan waliba halka u marayo iyagu waxay yiraahdaan baan adduunku ku socdaa. Marka qofkii doonaya inuu access u yeesho ama uu ka qayb galo in lacag badan la siiyo waa inay iyagu fasaxaan, labadooda wada jira waa inay fasaxaan.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda dowladda federaalk ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo u yimid magaalada Washington shirka arrimaha dhaqaalaha dunida oo Soomaaliyana ay ka qaybgalayso.
waxaad kala dhageysan doontaan qaramada midoobay iyo midowga Afrika oo iska kaashanaya wax ka qabashada mushkiladaha ka jira qaaradda Afrika.
waxaad kaloo maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo dhammaan baxisa wada leh, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. sarkaal sare oo horay uga tirsanaa hay-adda sirdoonka qaranka Mareykanka ayaa sheegay in ay aad u yartahay suurta galnimada weerar military oo uu Mareykanku ku qaado Kuuriyada Waqooyi xitaa haddii ay tijaabiyaan gantaalo kale oo hor leh oo kuwa nuclearka ah. David Gomberg ayaa waxa uu noqday mar ku-xigeenka hay-adda sirdoonka qaranka Mareykanka xilligii madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Barack Obama, wuxuuna sheegay in inkastoo maamulka madaxweyne Donald Trump uu ku adkeysanayo inuu shaaca ka qaadi doonin waxa uu ka yeelay arrinka Kuuriyada Waqooyi aysan u badneyn in Mareykanku uu qaadi doono tallaabo military. Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay 5 gantaal oo nuclear ilaa iyo haatan dhowaan waxa ay sheegtay inay ridi doonto gantaalo kale. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa dhowaanta waxa uu booqday dalka Kuuriyada Koonfureed waxa uuna sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay wanaagsan tahay inaysan isku daandaansan madaxweyne Trump amaba aysan ciidan qalabka sida ee Mareykanka jooga gobolkaasi isku xadgudbin.
kumanaan ruux ayaa arbacadii ku mudaharaaday wadooyinka waaweyn ee magaalada Caracas ee caasimadda dalka Venezuela, kuwaas oo qaarna taageeray kuwa kalena ka soo horjeestay siyaasadda madaxweyne Nicolas Maduro iyo xisbigiisa sooshiyaalistaha. wiil dhallinyaro ah ayaa ku dhintay mudaaharaadka kadib markii madaxa laga toogtay. ciidamada ammaankana waxay adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysiisa si ay mudaaharaadayaasha u kala eryaan. dacwad ogayaasha ayaa bilaabay baaritaan ay ku ogaanayaan toogashada wiilka yar oo lagu magacaabi jiray Carlos Moreno, kaasoo wararka qaarna ay sheegayaan inay toogteen taageerayaasha dowladda. Mareykanka ayaa sheegay in uu ka walaacsan yahay xaaladda kacsan ee ka jirta Venezuela. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku eedeeyay dowladda madaxweyne Maduro inay ku xadgudubtay dastuurka waddanka maadaama buu yiri uusan mucaaradku u ogolaan in codkooda la maqlo.
wax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad la socotaan oo wararkaasi idinkaga imaanayaan idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. wasiirka maaliyadda dowladda federaalk ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxa uu sheegay in lacagihii deymaha ahaa ee 5.5 bilyan ee dollar ahaa ee Soomaaliya lagu lahaa laga cafinayo qayb ahaan haddii Soomaaliya ay la timaado dowlad wanaag fiican iyo la xisaabtan muuqda oo hay-adaha dowladda dhexdeeda ka shaqeynaya. waxaa wasiirka maaliyadda iyo wafdi uu hogaaminayo ee ka qayb galay shirka hay-adda lacagta adduunka IMF ta iyo kan bangiga adduunka ay ku qabteen magaalada Washington oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 200 dal, wasiiro arrimaha dhaqaale, kuwaasi oo looga hadlayay dhaqaalaha dalalka ay ka yimaadeen. Waxa uu nagu soo booqday daartani VOA-da, waxaana wasiir cabdiraxmaan Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle wareysi dhinacyo badan uu siiyey wariyaheena Jacfar Kuukay.
Waan dhowahay, asalaamu calaykum. Waa shirka anonimi, waxa weeye sanduuqa lacagta ee adduunka iyo World Bank ama banka adduunka ayaa waxay leeyihiin laba shir sanadkii. Labadaa shir mid waa imika, midna waa Oktoobar iyo meel haweeye. Marka shirkoodii spring meetings la yidhaha ka soo qayb galay, dee waa shir adduunka oo dhan isku yimaado oo qolo waliba waxay tabanayso ay kala hadasho. Waxaad ogtahay sanduuqa caalamka adduunka iyo World Bank inay xukumaan dhaqaalaha adduunka hore u maraya, iyagaa xukuma, iyagaa maalgeliya, iyagaa fasaxa, iyagaa sheega wadan waliba halka u marayo. Iyagu waxay yidhaahdaan baana adduunku ku socdaa. Marka qofkii doonaya inuu access u yeesho ama uu ka qayb galo in lacago badan la siiyo, waa inay iyagu fasaxaan. Labadooda wada jira, waa inay fasaxaan. Marka waxaad arkaysaa dadka adduunka ku nool oo dhan 200 wadan ayaa halkan isugu yimaada laba jeer. Iyagaa inta badan la hadlayaa, waxaa kaloo lala hadlayaa kuwa kale imanaya ee wadanada kale la hadlayaa. Marka sidaa daraadeed baan u nimowga wax soo qayb galay.
Way Soomaaliya maxaad kala hadasheen? Ma jiraan wax si gaara adinku dowlad ahaan aad ugu soo bandhigteen ama iyagu way kugu soo bandhigeen?
Waxa aad loo xiiseynaya waxa weeye dowladda cusub ee Soomaaliya iyo halka ay wax wado ayaa adinku xiiseynaya. Waxyaalo fara badan oo Soomaaliya ka socda baa jira. Dowlad cusub iyo ajendaheeda la doonayaa. Marka waxyaalahaas ayaan kala hadalay. Waxa ugu weyne aad iyo aad loo danaynaya waxaa ka mid ah maxaa ka qabanaysaan arrinta security-ga, amniga waddanka, ammaanka maxaa ka qabanaysaan, maxaan idin kala qabanaa, dakhligiina maxaad ka qabanaysaan, maxaan idin kala qabanaa, halkeed wax marinaysaan, lacagihii dibadda laga soo dirayay dadka Soomaaliyeed soo dirayeen remittance-ka la yidhaahdo, xawaaladuhu soo dirayeen ama baanka lagu soo dirayay, dhibaato ka taagan, maxaan ka qaban karnaa, maxaan iskala qaban karnaa. Waxyaalo fara badan baa jira. Shaqaaliyiinu halkuu maraya, warqadii IMF-ka aad la saxaateen, waxyaalihii ku jiray geedi socodka ahaa, xageed marinaysaan. Sida waxyaalahaas ayaan kala hadlaynaa. Lacaga fara badan baa laydinku leeyahay. Habka wax layskaga daayo ama loo falanqeeyaana wadaa loo maraa. Wadada cagta waa saarteen beri hore, laakiin halkii ma soo dhaafaysaane. Maxaa idin mala, waxaa soo dhan baa maxaa idin qorshaysan?
Way halka cagta ka qabto shuruudo baa jira, sida hadalkaaga hadda aan ka dhadhansanayo, oo lacagtaas la cafinayo marka ay dowladda Soomaaliya la timaado, laga cafinayo ama qayb ahaanba laga cafinayo. Shuruudahaasi maxay yihiin? Halka aad soo dhaafilaad yihiin oo idin sheegtay hay-aduna waa maxay?
Horta waxaan ku sheegay waxa weeye adduunyada dalalka hore u maraya lacagaha ugu waaweyn ee dal lagu dhiso waxa weeye lacagaha laga helo labada baan, gaar ahaana World Bank iyo African Development Bank iyo Islamic Development Bank. Baananka waaweyn lacagaha laga helo ayaa dal lagu dhisaa. Laakiin intaanad lacagaha inta badanna waxa weeyaan dalalku halka halba levelkoodu income-kooda ku gaarsan yahay ayaa ku xidhan tahay inay deyn noqoto iyo inay deeq noqoto. Wadanada halkeenna soo kala maraya waxa kaloo dhaantaa soo dhameysay waxay noqonaysaa deeq bay noqonaysaa. Yaani deeqdan ka hadlayna waa intaasoo 100 million weeyaan, waxaan ka hadlayna deeq. Marka wadanada intooda badani waxay hore ugu marayaan ee dhismooda ku sameynayaan, irrigation ku sameynayaan, beeraha ku sameynayaan, biyaha ku xidhayaan, biyo xidhan ku sameynayaan, wadooyinka waaweyn ku sameynayaan, deeqdaas oo kale. Laakiin deeqdaas aad u gaadho waxyaalo fara badan waa inaad samaysaa. Waxaana u badani waxa weeye inaad waxa la yidhaahdo dowlad wanaaga, yaa inaad hagaajiso, inaad account-kaagu transparent yahay, in lacagahan la istaba marinayo la joojiyo, in wax waliba si cad oo la isku ogyahay u socdo ayaa loo baahan yahay. Waxyaalahaas wado loo maray markaa leedahay. Haddii la doonayo imika wax lanoo yahay 5 billion iyo barbaa lanagu leeyahay, 5 billion iyo barbaa lanagu leeyahay oo dollar, shilin maaha, dollar ayaa lanagu leeyahay oo laynagu yeeshay beri hore laynagu yeeshay. Now cid isweydiinaysa wareede 5 billion iyo bar maxaan ku falay cid odhanaysa ma jirto, waa laga adagya marka halkaas kala marayso. Waxaanan doonaynaa 5 billion 10 billion midaa doota noqotay ma bixin karayn inaga dhaaf. Okay, ha lagaa dhaafay wadadaa soo maro inta badan ay tahay dawlad wanaag inta badan ay tahay dawlad wanaag iyo inaad waxa dalka ka soo baxa ku noolaato waxyaalaha yareen aad finance garayn kartaa inaad shaqaalaha finance garayn karto inaad iswaafajin karto waxa dalka ka soo baxaya dakhliga ku soo galiya iyo waxa ka baxaya inaad isleekay karto in wax waliba leeyahay daba socon karo
goor ma laga yaabaa marka heerka hadda aad ka sheekeynayso inay gaadho dawladda Soomaaliya
waan bilownay wala bilaabay hore loo bilaabay waxyaalo fara badan oo aan sameeyna ba jira waxaan u maleynaynaa imka mid baan soo dhameynay wada loogu talagalay in meel lagu soo gaaro ayaa imka dhamaad ku dhaw dhamaad bay ku dhawdahay intii ugu dambeysay maalin dhaweyd ayaa sameeynay waxa weeye in matalan lacag hala bixinayo kale shaqaalaha
dawladda
in la wada siiyo dadka ya oo aanay lacag kugu harin inta dadka shaqaalahaaga inaad lacag siiso inaad lacagtaasi inaad siisay in kale la ogaan karo haddaad qofka intaad xafiiskaaga u yeedhaad lacag u tirisay laba ogaan karay waa siin badan laakiin qof walba account loo furo ya qof walba in account loo furo in qof walba uu shaqeeyo atiba shaqeeyo oo la ogaan karo inuu shaqeeyo ya in ciidankaagu intaad sheegaysaa u yahay
Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiirka maaliyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo isagoo nagu soo booqday daartana VOA-da ee Kohoy Building ee magaalada Washington uu warramayay Jacfar Kukay dhageystayaal waxaa naga xusuusina in waraysiga wasiirka oo dhinacyo badan taabanaya qaybihiisa kale aad ku dhageysan doontaan idaacadaheena soo socda hadii la ogolaado
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa VOA Washington qaramada midoobay iyo midowga afrika ayaa tilaabo u qaaday iskaashiga dhexdooda ah arbacadii shalay iyagoo wada saxiixday qorshe howleed sare loogu qaadayo iskaashigooda xagga amniga iyo nabadgelyada warkan waxaa xarunta qaramada midoobay ka soo dirtay wariyaha VOA da Margaret Bashir waxaa soo jeedinaysa Sahar Cabdi Axmed
qaramada midoobay iyo midowga afrika ayaa qaaday talaabadan ay ku koobcinayaan wada shaqeyn dhexmarta labada urur waxaana ujeedada ay tahay in ay iska kaashadaan dhinacyada qalalaasaha ka jira qaarada afrika xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa waxa uu u sheegay wariyasha markii ay wada qabteen shir jiraa'id oo wada jira isaga iyo gudoomiyaha midowga afrika musa faki mohamad in ay wada xaajoodkan ay ka eegayaan dhankastaba sidii ay isaga kaashan lahaayeen
we share the vision that peace and security inclusive and sustainable development and human rights and good governance are dimensions that need to be seen together and that require a common vision and an enhanced cooperation between our two organizations
waxaan iska kaashanayna aragtida ah nabad iyo amni maamul loo dhan yahay horumar joogto ah xuquuqul insaan iyo maamul wanaag in la helo ayna u baahan tahay in si wada jira loo lahaado aragti mideysan oo aan iska kaashano labadeena urur maahan oo kaliya nabadda iyo amniga ee sidoo kale waxa heshiiskan uu ballaarinaya iskaashi kale oo dhinacyada gudigan ay yeelanayaan oo la xiriira sidii ay u hanan lahaayeen horumarinta dhinacyada maamul wanaaga iyo dhexdhexaadinta khilaafyada ka jira qaarada ilaalinta xuquuqul insaanka iyo ka jawaabista mushkiladaha bini'aadnimo Mahamata oo loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha gudiga midowga Afrika bishii Janaayo ee ina dhaafta ayaa soo dhaweeyay heshiiskan ay wada saxiixdeen labada dhinac ee qaramada midoobay iyo midowga Afrika oo yimid waqti qaarada ay la hardamayso mushkilado badan oo ay ka mid tahay la dagaalanka argagixisada khilaafyada hubeysan ee dhinacyada u dhaxeeya sare u kaca tahriibka iyo barakaca iyo qaarada oo iyadu saddex wadan oo kamid ah macluul ay ku dhufatay sidoo kale waxa masuuliyiintu ay sheegeen inay ka wada xaajoonayaan in la hirgeliyo horumar joogto ah iyo shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada qaarada gudoomiyaha midowga afrika musa faki mahamad ayaa waxa uu sheegay isagoo laga turjumayay luqada faransiiska
mais le continent africain par ailleurs a des potentialités extraordinaires il a des ressources importantes, une population majoritairement jeune, jusqu'à 60% de la population qui est estimée à plus d'1 milliard 200 millions de personnes.
محمد ayaa waxa uu sheegay muhiimada ay leedahay qaarada Afrika. Waxa kale oo uu sheegay khayraadka mugga weyn ee qaarada dhexdeeda yaala iyo in inta badan dadka ku nool qaarada ay yihiin dhalinyaro, taasoo lagu qiyaasay 60% shacabka qaarada oo dhalinyaro ah marka loo eego dadka guud tiradooda oo lagu sheegay 1.2 billion oo dad ah. Wuxuuna soo dhaweeyay sidoo kale iskaashiga dhexmaraya labadan hay'adood isaga oo sheegay inay caawin doonto dhinaca kale dadka dhibaatooyinka haysta ee qaarada ku dhaqan.
Warbixintii ay xarunta qaramada midoobay ka soo dirtay wariyaha VOA da Margaret Bashir waxaa soo jeedinaysay Sahra Cabdi Axmed.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
VOA laanta afka Soomaaliga ee magaaladan Washington ku taalay VOA da wararka iyo warbixinadaasi ay idiin sii deynayso xilliyada kala gedisan. Haddii ay ku seegaan dib waxaad uga dhageysan kartaa websaitkeena voasomali.com. magaalada Ceergaabo ee Soomaaliland waxaa dadka barakacyaasha ee dhibaatada ay soo saameysay abaaraha ee heysata haatan xaalada nololeed oo adag, waxaana dadka magaalada kaga soo barakacay baadiyaha ay ku noqdeen dulsaar magaalada qoysaskii horey u deganaa oo iyaga laftirkooda dhibaatooyinka xagga nolosha ay seeteeyeen. Wariyaha V O E da Nuux Muuse Birjeeb oo ka mid ahaa koox wariyaala oo V O E da u dirtay inay kasoo waramaan abaaraha ka jira deegaanadaasi ayaa warbixintan inoo soo diray.
Dadka abaaruhu ay kasoo barakiciyeen dhulka miyiga ayaa u qaybsamay kuwa galay xeryo, halka kuwa kalena ay u carareen dhanka magaalooyinka waaweyn. Magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag waxa ay ka mid tahay meelaha ay soo galeen dadka abaaraha ay soo barakiciyeen. Hadra Maxamuud waa hooyo iyada iyo qoyskeeda aan kula kulannay Ceergaabo iyadoo ku jirta qol yar oo si ku meel gaara loo siiyey.
Waxaan ugu aansanahay deenan xagga bedelka isaga soo kacay. Markii hore anaa imi, markii dambena caruurti baa iga dabatimi, adeegiina wuu naga dabayay. Ta waxa iga saasaan isu soo wada dabaqsan.
Haddii aad meesha soo sii joog lahaydeen maxaa dhicina?
Wallaahi dee macaluul baa nagu jari lahayd, halkan waxbaa nanuuriyo waa naloo kacayo. Magaaladii baanu galo kii shaqaysan karayay, dee meelaha oroodi karayay waa ol ordayo, reeraan loo kala geeyay. Dee saasaa dhacday.
Qadra caruurta ay Ceergaabo la timid ay abaaruhu soo barakiciyeen waxaa ku jira kuwa xanuunsanaya.
Laba hablood baan hadeer noogu xun, inantaasoo dhacda oo suuxdi ma qabta oo dee iska xanuunsanaysa, iyo inan kale oo iyana naga xanuunsatay oo guri baa lahayd iyada. Marka iyadana caruurteedu way joogtaa. Inantaasna dee marra suuqaasanu kasoo qabanraa, marra waa meelahaasa iska joogjoogtaa. Dee un hoga unbay sidataa.
Dadka magaalada yimid ee abaaraha kasoo cararay waxay magaalada soo galaan iyagoo faramaran. Qadiijo Ayaanla Cabdulle waa dumarka dadka caawiya oo guryaha geeya marka ay magaalada soo gaaraan.
Xaaladay ku soo galaan waa xaalad aad iyo aad u jilicsan. Humma leh, gogol ma leh, waxba ma sitaan. Hadday guri lahaayeen iyo hadday gogol lahaayeen iyo hadday waxba lahaayeen markii gaadiidkii ka dhammaaday baa qof waliba u dhaqaaqayaa nafsi. Ilaahay baa wuxuu qabtay, Ilaahay. Hadba reerkana la iyado xalay dabmashidan baanu magaalada u galla. Hadba reerkana la iyado gogol male baanu magaalada u galla. Hadba reerkana la yidhaahdo humma leh baanu magaalada u galla. Laakiin cid kale oo wuxuu qabatay hadday dowlad tahay, hadday tahay nimaan dadka la leeyahay waa abaaraha ka shaqeeyaan gudda abaareed tahay, hadday culimo marar dadkaba dhex marto tahay, wax xaafada soo galay oo koob shaaha qof sheeganaya ma jiro.
Ismaaciil Xaaji Nuur duqa magaalada Ceergaabo waxa uu V O A u sheegay in qof walba oo abaartu ay soo barakicisay uu miciin biday qofkii ehel ugu dhowaa ee magaalada deganaa. Wuxuuna dhinaca kale sheegay in arrintani ay culays ku keentay dadka reer Cali Gaabo.
Qof waliba wuxuu tigi meeshu ku lahaa ehliyad qaraabe abti awoowe maxaan gudada nooc kasta loo dhigo xilib qofa meeshu gali kari u galay oo reerkii ku magaala joogay mujir shaariyey markaas loo maalino.
Duqa Cali Gaabo waxa uu sheegay in weli aanay jirin istaraatiijiyad ku aadan caawinta dadka abaaraha kasoo cararay ee soo gaaraya magaalada, balse ay dowladdu u gudbiyeen macluumaad la xiriira dhibaatada taagan iyo halka ay gaarsiisan tahay.
Culaysku waa xoogan yahay. Kii magaalada joogay markii horeba ha la maaday oo biyahaasi oo hooyo ku jiray, dee dhaqaale fiican dadka ma wadaysan, waa irma haysta. Waa culays siyaada ah oo ninkii walba wuxuu ku leeyahay lama idin faano. Waa aad buu mariyay culaysku.
Dadka magaalada Cali Gaabo degan, dhalinyaro iyo haweenba, waxaan soo arkay inay ku jiraan kuwa ka damqaday dhibaatada abaarta isla markaana u istaagay gacansiinta dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ama magaalada soo gaaraya ama ku nool kaamamka magaalada u dhow. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Cali Gaabo.
Waa tahay Nuux Muuse Birjeeb, aad buu u mahadsan yahay warbixintaasina isaga ayaa nala socodsiinaya. Haatana bal xubintii ciyaaraha, Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa noo soo diyaariyey.
Haddii aan ku horeyno, waxaa xalay la soo gabagabeeyey wareegga 8-da ee koobka kooxaha horyaalada Yurub. Ciyaartii indhaha lagu wada hayay ayaa dhex martay kooxaha Barcelona iyo Juventus. Is-aragii hore waxaa 3 gool iyo eber ku soo badisay toddobaadkii hore kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga. Sidaasi daraaddeed, Barcelona waxay ku qasbanayd in ay Juve ugu badiso 4 gool iyo eber, balse taasi ma dhicin kadib markii xidigaha afka hore ee Barca ay mari waayeen daafacyada iyo ciyaartoyda qadka dhexe ee kooxda Juve oo si wanaagsan u difaacay shabaqa goolka uu ilaalada ka ahaa goolhaye Gianluigi Buffon. Daqiiqadihii loogu talagalay ciyaartana waxay ku soo idlaatay barbardhac eber iyo eber ah. Waa sanadkii labaad oo xiriir ah oo ay Barcelona u soo gudbi weyso wareegga semifinalka tartankan. Sanadkii hore ayaa waxaa lagu reebay isla wareegga 8-da sidaan oo kale. Tababaraha kooxdani Luis Enrique ayaa ka tegi doona naadiga markuu dhammaado xilli ciyaareedkan. Axadda ayayna ciyaari doonaan kulanka ugu adag ee horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan. ciyaartan oo lagu naaneyso Il Clasico ayay kooxda Barca la ciyaari doontaa naadiga Real Madrid. Haddii laga badiyo, waxay soo afjari doontaa rajadeeda horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedkan. ciyaartii kale ee xalay dhacday ee tartanka horyaalada Yurub, kooxda Monaco ayaa 3 gool iyo gool ugu awood sheegatay naadiga Borussia Dortmund oo ay ku marti gelisay magaalada Monaco. Is-aragii hore oo kasoo dhacay dalka Jarmalka waxaa 3 gool iyo 2 ku soo badisay Monaco. Sidaasi daraaddeed, isugeynta labada lug waxay ku soo baxday 6 gool iyo 3. Goolasha Monaco waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda Mbappe, Falcao iyo Germain. Goolka kaliya ee Dortmund waxaa saxiixay ciyaaryahan Ruiz. Waa markii ugu horreysay oo ay Monaco gaartay wareegga 4-ta koox ee tartankan tan iyo sanadkii 2004, markaas oo ay gaartay ciyaarta kama dambeysta ah. Jimcaha ayaa la sameyn doonaa wareegga semifinalka ee tartankan oo isugu soo hareen kooxaha Real Madrid, Juventus, Atletico Madrid iyo Monaco. Dhinaca kale, waxaa caawa dhici doona is-aragga labaad ee wareegga 8-daad ee koobka Europa League. Kooxda Besiktas waxay la ciyaari doontaa Lyon, Genk waxay martigelin doontaa naadiga Celta Vigo, Manchester United ayaa la ballansan Anderlecht, halka Schalke ay fooda dari doonto Ajax. Ugu dambeyntiina, xiriirka kubadda cagta Yurub ayaa 2 sano ka joojiyey tartamada Yurub. Kooxaha Lyon oo ka dhisan dalka Faransiiska iyo Besiktas oo ah koox ka dhisan dalka Turkiga, waxaa kale oo lagu ganaaxay 400,000 oo euro. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii taageerayaasha labada kooxood ay rabshado ka sameeyeen is-aragii hore ee ciyaar ka tirsanayd wareegga 8-da ee tartanka Europe League. Ciyaartaasi ayaa 13-kii bishan ka dhacday magaalada Lyon ee dalka Faransiiska. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga intaa.
Waa tahay ciyaarahaasina intaasi haddaan uga soo gudubno, bal Nuur oo mar kale ha u nasan hore qodobadii wararka ugu waaweynaa.
Waa mahadsan tahay sare. Sarkaal sare oo horey uga tirsanaa hay-adda sirdoonka qaranka ee Mareykanka ayaa sheegay in ay aad u yar tahay suurtagalnimada weerar military oo uu Mareykanka ku qaado Kuuriyada Waqooyi haddii xitaa ay tijaabiso gantaalo kale oo kuwa nukleerka ah. David Gumbert oo mar hore soo noqday ku-xigeenka hay-adda sirdoonka qaranka xilligii madaxweyne Obama ayaa sheegay in inkasta uu maamulka Trump ku adkaystay inuusan shaaca ka qaadi doonin waxa uu ka yeelayo arrinta Kuuriyada Waqooyi aysan u badnayn in Mareykanka uu qaadi doono tallaabo militari. Kumanaan ruux ayaa arbacadii ku mudaaharaaday wadooyinka waaweyn ee magaalada Caracas ee caasimadda dalka Venezuela, kuwaas oo qaarna taageeray kuwa kalena kasoo horjeestay siyaasadda madaxweyne Nicolas Maduro iyo xisbigiisa sosialistaha.
Waa tahay aad baad u mahadsan tahay Nurow. Hees waxaan soo qabanayaa dadkii hore ayaan dib ma aragtay u xasuusinaynaa waayihii tiyaatarada iyo shalemooyinka waaweynaa ee Soomaaliya ku yaala. Ma garatay?
Salaam Maxamed. Marka heesta yaa ku luqay aan ka dhexgalay
heeska ani adigana waa is ognaa labadana qaraamiga inaan ma aragtay u nahay dad asxaab waa u dhowdhow micnaha ma jecel. Hiba Maxamed iyo Cabdiqays heeskoodii geeloba naqdoogliyo nugaal waa ku dararaa meel ay nabadi joogto
ayaa
walaa wada dhageysano.
Gaaro mana nooli mana dhiman nafgu eesa awga ya salaam saharo weesto waa hees aan waxba la salaaray
heeska waa inaba caadi ma ahan caawa in xagga afrikada bar intay subax u tahayna subaxnimada suurta dadku waxa uga qaadnay heeskaasi qaraamiga ah ee ma aragtay Hiba Nuura iyo Cabdiqays dadku waxa uu ku nagay uu ku leeyahay neecawda weeye ma noolaada ruuxa iska taagta abidi
ya salaam ya salaam
meesha waxaa kaaga muuqda erayo waaweyn oo malaha laga fikiray muddo dheer
codkaasiyaal badan ayaan filayaa inay ka heleen idaacaddeena subaxnimada dhegeystayaal waa naga intaa waxaa soo jeedinayay Sahara Cabdi Axmed iyo anigoo Nuur Xasan Nuur ah Bashiir Abi Karna dhinaca soo saaristo ah tan iyo kulan dambena waa VOA oo idin leh sida iyo subax wanaagsan.